у Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Сьогодні вийшли на волю ще некілька чоловік, яких затримали на 10 суток, як підозрюваних у справі об вибуху у Менску 4 липня. Їм не пред'явили ніяких обвинувачень. За кратами застаються некілька десятків чоловік, у тим ліку опозиційні активісти Антон Койфіш і Ілля Богдан. Питання об можливому бойкоті виборів у Палату представників партії БНФ вирішить з'їзд цієї організації, який сьогодні призначили на 10 жнівня. Каля мястечка Городок на Белосточчині протягується 19-й фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіща». Сьогодні основний день конкурсної програми. Гэта ды іншая після випуску новинок.
У студії новина «Ока Суть Бандарук» сьогодні у світі. На перамовах у справі іранської ядерної програми у Женеві у першиню присутнічає американський представник, намісник дзяржсекретара США Уільям Бернс. Сьогодні почалися перемови з уділом координатора знішньої політики у розв'язу Хавєра Саляни, а так само представників Росії, Франції, Великої Британії, Китаю, Німеччини і у першиню США, що означає зміну позиції Вашингтону, хоча покуль Уільям Бернс у дискусіях не удільничав. Міністр заміжних справ Ірану Манучар Матакі означив, що за гетей зустрічей повинні пайсці наступні, каб усе баки могли виказати свою позицію і, махчима, ми прийдемо до згоди. Між тим амбасадор Ірану у Швейцарії Кейван Імані заявив, що Тегеран не збирається відмовлятися від узбагачення урану. Лідер Абхазії Сергій Багапш категорично відкинув пропонований Німеччиною план урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту, який предугледжує вертання утікачів. Учора він зустрівся у місті Галі з міністром заміжних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером. Після зустрічі в Москві зі своїм німецьким колегом міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва виступає за мирне вирішення грузинсько-абхазського конфлікту, підписання поміж Тбілісі і Сухумі домови об відмовленні від вжиття сили і хучеше відновлення регулярної праці мішаної контрольної комісії. Прем'єр Великої Британії Гордон Браун виказався за поступовий вивод британських сил з Іраку, однак при гэтым адзначив, що ён супраць установлення нейкага конкретного графіку. Браун прибив з несподіваним візитом у Багдад. Ён провів перемови з прем'єром Нури Аль-Малікі і президентом Джалалом Талабані. Гэта былі навіны. Наступны абноўлены выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак, як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. Тым часам за кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазыцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Іх затрымалі 9 ліпеня, але ў пратаколе пазначылі дату 10 ліпеня. Больш падрабязнасцяў пра сітуацыю з затрыманнямі і пра справу аб выбуху на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер да тэмы выбараў. Ці трэба партыі БНФ надалей удзельнічаць у кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Пра такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стала вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне Сойму БНФ, але адсутнасць кворуму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, но... В принципе, все пришли до высновы, у вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, и мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумают, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явно нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистровать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юра Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язкову узгодненість діяння партії з іншими опозиційними силами.
Вельми важно, щоб ми дійнічили у ситуації зняття кандидата узгоднено з остатніми партіями, які виходять в об'єднаної демократичної сили. Тут насамперед я признаю, що не мусить відбутися така ситуація, коли тільки наша партія заявить про зняття кандидата, а всі остатні будуть в силу тих чи інших причин удільничати далі в виборчому процесі.
Сергій Антусєвич з Городянщини лічить, партія мусить не тільки думати над тим, як легше провести наступний етап виборчої кампанії, але і неоткладно проаналізувати пройшовше. У Городянській області у склад округових виборчих комісій потрапив тільки один представник Демсілов. І про це у опозиційному осяродку усі ведають. Але амаль ніхто не ведає про те, що некоторих проуладних вилученців залічили у комісії з порушенням законодавства, повідомив господар Антусєвич.
На сьогоднішній день у нас є приклади люди, які потрапили в цю комісію. Ми потрапили туди абсолютно незаконно. Тобто є працівні колективи, які їх вилучили, знаходяться не на території округу комісії, їх вилучають. Тобто, звісно, це праця самих кандидатів, самих регіональних структур, але такі приклади є, і з таким треба змагатися.
Керівництво партії БНФ одразу вирішило оказати городянцям юридичну допомогу для складання ґрунтовної скарги у центр виборкам. На сьогоднішній зустрічі обмірковувалася так само і ситуація з виключенням з партії БНФ былого намісника старшині партії Олеся Михалєвича. Спаславшися на те, що з-за відсутності кворуму ніяке рішення прийматися не буде і присутні обмежуються внутрішньою дискусією, спадар Борщевський попросив журналістів покинути залю.
Рассказывал Владимир Глот.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты и Юрского района. Коли у тебе власне меркование, и коли оно не совпадает с официальным, дык ты для многих людей уже оппозиция, БНФ, а значит, воюешь супраць Лукашенки. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передачу «Поштовая скринка 111» слухайте на наших хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бобруйской колонии шестеро зняволенных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако поводле его життю и здоровью этих людей ничего не погрожаем. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробязностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Так само мы будем сочить за этой ситуацией. Слухайте наши выпуски новинок. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астравцоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, в куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу адразу плот, такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёманта, метра 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Канкрэтная дата, 23-го 7-го, трымалі абарону. Залажылі помнік толькі 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут прасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Вырашылі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю намер, што гэта будзе даведзена супольна з саюзам паляку, мясцовымі грамадскімі арганізацыямі да ладу. І гэты помнік стане сімвалам нашых братэрскіх адносінаў і сімвалам вайсковай славы.
Сюды ў масты левыя прыехаў таксама Юзеф Пажэцкі, саюзу палякаў.
Я ўдзячны Юзефу Палубятку, што ён паведоміў тым, што на беразе Нёмана знаходзіцца помнік жаўнерам войска польскага, якія згінулі ў вайне з бальшавікамі ў 20-м годзе ў ліпені, менавіта дзяржалі абарону па левай стране Нёмана. мы приехали сюда, как почтить память, был так само ксёнц католический из Рожанки. Помолились, запалили лампки в честь тех жалнеров, которые тут менавито спочивают на березе Немана.
Так, а зараз мы погутрим з господаром.
Рибак Владимир Владимирович, я господар, я живу. Помник, я, говорится, пускай будет помник, это память наша. Кто не погиб, и русский, и поляк, мне это одинаково. Это люди, говорится. Я буду, говорится, охранять, буквально обкашивать его, буду, в общем, за ним смотреть.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў галадамору ва Украіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы адзначыў на цырымоніі перадачы свечкі памяці той факт, што галадамор ва Ўкраіне 17 краінаў свету прызналі як трагедыю генацыду ўкраінскага народа. Свечка памяці па 3 дні была ў Эстоніі, Латвіі і Літве. Украінцы, якія жывуць у гэтых краінах, збіраліся вакол яе і дзяліліся ўспамінамі пра падзеі 1932-33 году, калі ва Ўкраіне загінула некалькі мільёнаў чалавек. Так адбылося і сёння ў амбасадзе Украіны, гаворыць амбасадар Ігар Ліхавы.
Украінська громада об'єднується в своїх спогадах про цю страшну сторінку історії світу 20-го століття, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризні згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
Ва Украіне будуць служыць імшу на могілках, дзе хавалі людзей нават без труны. На месцах масавых пахаванняў будуць усталяваныя памятныя знакі ахвярам сталінізму. Толькі з адной са справаздачаў у ГПУ у Маскву даводзіцца лічба 2,5 мільёна нябожчыкаў ва Украіне за 4 месяцы 32 году. Тагачасны чыноўнік ад уладаў Постышаў назваў 33 год годам паразы нацыяналістычных элементаў ва Украіне, гаворыць Ігар Ліхавы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому Чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзённікі і надруковані спогади людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи можливості з'їхати у інші місцини, каб уратавацца. Людзі запалілі свечкі, каб ушанаваць памяць ахвяраў тых часоў. Гучалі ўкраінскія песні і вершы ўкраінскіх паэтаў. Выступоўцы падкрэслівалі, што пра Галадамор яшчэ не сказана ўся праўда. Пасля даследаванняў архіўных звестак будуць выдавацца навуковыя манаграфіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, в амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Ўкраіне.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Куйпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вирішить з'їзд гэтай організації, які сьогодні призначили на 10 жнівня. В амбасаді України у Мінську відбулася передача свічки пам'яті ахвяру Голодомору початку 30-х годів минулого стагоддя в Україні. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнірам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» у мястэчку Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Другі дзень «Басовішча» распачаўся з паказу фільмам польскага праекту «Падляшка такое» і беларускае незалежнае кіно «А ты старі куды?». Это упершыню такі праект на фестывалі «Басовішча». А зараз на сцэне рыхтуецца да выступлення гурт «Заточка» з Беларусі. Атмасфера фестывалю надалей застаецца несамавітай. А ўкола шмат беларускай нацыянальнай сімболікі. Людзі вясёлыя, шмат моладзі з Беларусі. Побач са мной намотавае мястэчка. Тут кожны жадаючы мог паставіць свой намёт. Дарэчы, яно ахоўваецца. Ад многіх гасцей з Беларусі даводзілася неаднойчы чуць добрыя словы ў бок мясцовага сервісу. Справы гарачыя, значна таннейшыя, чым у Беластоку. Прадаецца толькі піва, за парадкам даглядаюць даволі ветлія ахоўнікі. Сёння значна болей людзей, чым учора. Ім даводзілася гаварыць на конт вчарашніх канцэртаў. У большасці хачы адзначаюць выступ гурта «Троіца», які прымаў удзел у якасці гасцей. Увечары будуць аб'яўлены пераможцы конкурсу. Нагадаю, што ў конкурснай праграме бяруць удзел толькі 6 гуртоў. Пераможцу чакае грашовая прэмія. А зараз я пытаюся ў кіраўніка арганізацыйнага камітэту Фадара Тамброўскага. Як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета?
Якби ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё такі мы задаволены тое, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на самі фестывалю паказвалі, што прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі. Паколькі гэта фестываль музыкі маўды Беларусі, імкнемся паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маўды беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. І будзем імкнуцца да гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову ад іншыя, там іншыя формы мастацтва. Будзем у наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
Так, фестываль кончыцца сёння ўначы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беластоцчыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі «Басовішча». Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль «Басовішча» з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна Вольга? Сергія Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў Менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць Менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дачка экс-кандидата на президента Александра Казуліна, вырашила не абмяжоўваць сваю палітычную дзейнасць барацьбой за вызваленне бацькі, а і самой стаць палітыкам. Вольга заявіла пра намер стаць дэпутатам парламенту і стварыла ініцыятыўную групу. 18 ліпеня Вольга Казуліна падала заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. Я спытаў, як Александр Казулін паставіўся да намеру дачкі стаць дэпутаткай.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркуе, што прозвішча Казуліна будзе дапамагаць ёй у змаганні за галасы выбарцаў. Што ж да пазіцыі ўладаў да яе планаў на дэпутацтва, маладая жанчына ілюзій не мае.
Лукашэнка ніколі ў жыцці не дапусціць чалавека з фамілія Казуліна ў парламент, таму што яму тады прыйдзецца прызнаць, што людзі прагаласавалі не проста за мяне, як кандыдата ў дэпутаты, но і за самого Казуліна. Даже если мы наберём неабходнае количество голосов для прохождения в парламент, а я в этом абсолютно уверена, что мы это наберём, то всё равно официально мы этих голосов не получим.
Вольга Казуліна кажа, што ідзе ў парламент з праграмай свайго бацькі, былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. У канцы ліпеня да палітыка ў віцебскую калонію паедзе ягоны адвакат Зміцер Гарашка. Ад яго сваякі Казуліна спадзяюцца атрымаць больш звестак пра здароўе палітвязня. У лістах дамоў Александр Казулін нязменна піша, што з ім усё добра. Нагадаем, Александр Казулін быў асуджаны на 5.5 гадоў, з якіх адбыў за кратамі ўжо 2.5 года. Сергія Прасюкевіча турэмнае начальства ўсё ж намеранае перавесці ў менскую калонію. Гэтак мяркуе жонка прадпрымальніка Наталля.
Вроде как собираются, вызывали его в спецотдел, спрашивали, где работал, кем работал.
Сергій Прасюкевіч да таго, як стаць прадпрымальнікам, служыў экспертам ва ўправе міліцыі. Паводле звестак, у менскай калоніі ёсць атрад, куды змяшчаюць для адбыцця пакарання былых міліцыянтаў. Пакуль невядома, ці добраахвотна напісаў Сергій Прасюкевіч заяву на перавод у менскую калонію ў такі атрад. Нагадаем, прадпрымальніка асудзілі на 2.5 года нібыта за напад на міліцыянта. Сергій Прасюкевіч заявіў у судзе, што насамрэч збілі яго. Прысуд актывіст патлумачыў помстай за ўдзел у прадпрымальніцкім руху. Праз 3 дні, 22 ліпеня, у Менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная скарга Андрэя Кіма, якога судзілі на 1,5 года зняволення. Учора я патэлефанаваў маці актывіста Таццяне Кім.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Татьяна Кім сказала, што пагадзілася на спатканне 21 ліпеня, бо з прапановы зразумела, што ўсё роўна сына прызнаюць вінаватым і адпускаць на волю не збіраюцца. І ўсё ж да апошняга маці будзе спадзявацца на цуд.
Все-таки я очень надеюсь, тем более вот говорила с адвокатом Тамара Александровна, но надеется, что может быть что-то все-таки изменится.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз абвестка нашых калегаў з незалежнага тэлеканалу Белсат.
Масовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ў жывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет аркестра, Крама, Тройца, Нейрадзюбель. Запрашаем у гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Глядзіце нас сёння праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. У Лондоне ва ўкраінскім інстытуце сёння адбыўся паказ спектаклю па п'есе Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Пераклад п'есы на ангельскую мову зрабіла вядомая перакладчыца Вера Рыч. На паказе прысутнічаў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, і мы звязаліся з ім адразу пасля спектаклю.
Алексей, спектакль толькі што скончыўся, все яшчэ ўзбуджаныя пасля аплодысментаў, пасля кветак. Першыню Дунін Марцінкевіч гучаў па-ангельску, гучаў вельмі смешна. Я назіраў проста рэакцыю публікі і англічан, амерыканцаў, як яны рэагавалі на дасіклі вельмі поўны гумару тэкст Дуніна Марцінкевіча. Адметнасцю гэтай прэм'еры было, што гэта не быў фактычна тэатральны спектакль, гэта была так званая рэпетыцыя чытання. Гэта вельмі добрая традыцыя, мае такое выкананне. Скажы, многія п'есы традыцыйна выконваліся толькі ў такім выглядзе дзеля розных прычынаў. І Вера Рыч цікава расказвала, кейная маці некалі прысутнічала на адзіным такім чытанні п'есы Іпсена, якая іначай нават і не магла ісці некалі тут у Вялікабрытаніі. Вера Рыч, якраз знаходзіцца побач са мною. Вера, калі б я вам задаў такое пытанне, што ў перакладзе з мовы Дуніна Марцінкевича, яка все ж таки відрізняється від сучасної білоруської літературної мови? Що для вас було найбільш тяжке?
Ну, найтяжке то було розмови кутохи. Бо ви знаєте, кутоха говорю дуже дуже специфічні в стилі традиційні притчі.
Открив сьогоднішнє представлення своїм уступним словом старшиня англо-білоруського товариства професор Джим Дінглі. Пан Дінглі, скажіть, саме просте питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічної організації у білоруському ощерозі. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходиться, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Тому що капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чим зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більш, чим треба, відбулася в українському інституті. І в этом сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцінкевича, ягоні характери і ягоня проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса. Олексій?
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспіховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищу Потоцький по будьоному палів поза п'ятиповерховкой психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролітали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумой, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблем процент податків поменшився, продажі паралонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Проспорослий полином пісок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім подійшов поглядіть. Помацав подошвой. Пляма почала поширатися. Протоплазма погрозливо побулькувати. По крысе показалася пузо, потым перапонки. Павел Потапович познав пудзіла. 550-тонны перапончатакрылый пучавок. По латине пучавокіс пачварос. Палеантолог Пскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычыў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павел Патапавіч паспеў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту, плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу, панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыветна падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка. Пацалавала. подарила 15 палких поцілунків. Покиньте пуризм пуританам, переконався Павел Потапович. Пошукав по портках. Паненка подозронно погляділа. Потім подрапежницьку позяхнула. Пахнула похвой. Потім псевдопаненка поганий перепончатокрилий пучавок поліморф проглинув Потоцького. Поменшив поголов'є предпримальників. Подманув переворотень. Починався понеділок. Поспяховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищу Потоцький прочнувся під повдень. Пережахнувся.
У Мінську 18.30. Працягваємо програму випуском новинок у студії Далі і Кастусь Бандарук. На перемовах у справі іранської ядерної програми у Женеві у першиню присутнічає американський представник, намісник держсекретаря США Уільям Бернс. Лідер Абхазії Сергій Багапш категорично відкинув пропонований Німеччиною план урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту, який предугледжує вертання утікачів. Прем'єр Великої Британії Гордон Браун виказався за поступовий вивід британських сил з Іраку, однак при цьому відзначив, що він супраць установлення ніякого конкретного графіку. У Іраку ведучий сунніцький блок вернувся у склад коаліційного раду, який узначалює представник шиїцької більшості. Сьогодні депутати парламенту ухвалили пропоновані суннітами кандидатури на вакантні міністерські посади. Кандидат у президенти США Демократичної партії Барак Обама прибув у Афганістан, починаючи свою тидньову поїздку по Близькому Сході Європі. Сьогодні у Кабул прибув так само міністр оборони Франції Гарф Морин і навідав розміщений недалеко афганської столиці французький контингент у складі сил НАТО. В ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сьогодні на волю вийшли ще кілька чоловік, яких затримали на 10 суток, як підозрюваних у справі вибуху у Мінську 4 липня. Їм не пред'явили ніяких обвинувачень. За кратами залишається ще кілька десятків чоловік, у тим ліку опозиційний активіст Антон Койпіш Ілля Богдан. Генпрокурор Білорусі Ригор Васильєвич, відказуючи на питання журналістів, устримався від оцінки розслідування кримінальної справи о вибуху. Він виказав пожадання, щоб правоохоронні органи звели до мінімум незручності, які причиняються шараговим громадянам у зв'язку з необхідністю опитати як мага болей людей. На подъезде до Ашмянов у Городенской области затриманный кандидат от объединенных демсилов на удел у выборах у Палату представников Иван Круг. Он поведомил, что милиция конфисковала у его информационные материалы с программой АДС. Наступный выпуск новинок праз полгодины.
У ефіри Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Поштова скринка 111». Лісти слухачів на Свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Значную частку нашей пошты апошніх дзён по-ранейшаму складаюць лісты, аўтары якіх разважаюць аб прычынах і наступствах выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой буйныя кадравыя перастаноўкі на вяршыні ўлады, арышты актывістаў апазіцыі і істотна паўплываў на пачатак выбарчай кампаніі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Алесем Марціновічам з Баранавічаў. Ён піша: «Можа здарыцца, што гэтыя падзеі і запусцяць працэс, які потым скаланіе рэжым. Аднак, хутчэй за ўсё, будзе іншае. У выніку абвесцяць, ворагі спрабавалі сарваць усенародную трыумфальную ўрачыстасць на чале з бацькам-правадыром. У адным з апошніх круглых сталоў вы добра аналізавалі апошнія працэсы ў грамадстве адносна такіх шоу. Абывателю патрэбна масавае гульбішча, а ўладзе тло і приправа для новостворанай націдеї. Такія масавыя і шумныя святкаванні пад піва і гарэлку заўсёды больш глыбінна і падсвядома замацоўваюць важныя нацыянальныя рысы і памкненні. Яны фіксуюць значнасць гэтай даты як агульнанацыянальнага знакавага пункту. Рэальна і асобна ад Масквы беларусы пражылі колькі-небудзь значны адрэзак часу толькі пры Лукашэнку. Гэтага і хапіла, каб закласці традыцыю. Зразумела, што гэта ўрачыстасць можа быць звязана толькі з чырвона-зялёным сцягам. Іншымі словамі, вось яны, беларусы, такімі і ёсць. Новая ідэалогія цалкам адбылася на грунце рамантызацыі Лукашэнкам перыяду СССР, выгнанне Гітлера назад ад Смаленска да Берасця праз Мінск. А ВКЛ сёння, па сутнасці, тое самае, што старажытны Егіпет. Для незалежнай краіны ўжо няма патрэбы напружвацца дзеля пошуку новай дзярж-нац-ідэалогіі. Лукашэнка знайшоў яе за 14 год. Далей дзяржава будзе самаўзмацняцца. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, гэтыя 14 год не выкрасліш з гісторыі. Яны пакінулі значны след у грамадстве. Улада мае ўсе магчымасці, каб замацоўваць у грамадскай свядомасці сваё бачанне гісторыі, сваё ўяўленне пра нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы, святы, урачыстасці. Але наўрад ці магчыма, спадар Марціновіч, пераканаць усіх беларусаў і асабліва інтэлігенцыю, што гісторыя іхнай дзяржавы пачалася ў 1944 ці 1994 годзе, што дзеля прагрэсу ім трэба адмовіцца ад беларускай мовы і што адзінавартымі дзяржаўнымі сімвалямі павінны быць тыя, што прыдуманыя некалькімі асобамі ў траўні 1995 году на падставе сімваляў савецкіх, камуністычных. Памятаю, як напрыканцы 80-х гадоў у суседняй Літве, тады яшчэ Літоўскай ССР, можна было назіраць нязвыклае відовішча. Над райкамамі партыі, райвыканкамамі і іншымі дзяржаўнымі будынкамі адначасова развіваліся два сцягі. Адзін савецкі, чырвоны з вузкімі зялёнай і белай палоскамі, другі нацыянальны сцяг незалежнай Літвы, чырвона-зялёна-жоўты. Гэта ж можна было бачыць і ў іншых тагачасных рэспубліках савецкай Прыбалтыкі. Думаю, нешта падобнае наканавана перажыць у будучыні і Беларусі. Пра тое, наколькі складана ва ўмовах сённяшняй беларускай вёскі публічна дэманстраваць сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю, разважае ў новым лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Слухачка піша: «Наш абыватель вельмі любіць клеіць ярлыкі. Калі ў сябе ўласнае меркаванне пра якую-небудзь важную асобу ці падзею, і калі гэта меркаванне не супадае з афіцыйным, дык ты ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. За што ў нас многія так любяць Лукашэнку? За тое, што пры такім рэжыме не трэба думаць. Усё за цябе ўжо вырашылі. Твая справа – выконваць. А я так жыць не ўмею. Не магу жыць на беларускія даходы, на гэтыя вартыя жалю смешныя падачкі. Да і тыя яшчэ трэба дамагацца, выпрошваць. Часам думаю, напэўна, гэтыя людзі заўсёды былі прыгоннымі. Працавалі за ежу ў калгасным ярме. Народ вымірае, жывучы на мізэрныя даходы. А цэны жахлівыя. Жывем у хлусні. Наўкол касыя позіркі, крывыя ўсмешкі. Хоць, дзякуй Богу, ёсць і выключэнні. А яшчэ я разумею, што не трэба баяцца. І адзін у полі – воін», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Спадарня Сакаловіч, мяркуючы па яе папярэдніх лістах, чалавек прынцыповы, бескампрамісны і цвёрды. Такім сёння усюды няпроста, а ва ўмовах вёскі, дзе людзі вельмі залежныя ад мясцовай адміністрацыі, бо цяжка знайсці і лёгка страціць працу, асабліва. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Анатоль Жэрдзеў з Гомеля разважае пра тое, ці запатрабаваныя ў беларускім грамадстве дэмакратычныя каштоўнасці. Ён піша: «Лідары дэмакратаў ўжо каторы раз націскаюць на стартер, абвяшчаючы пачатак рэвалюцыі, і не бачаць, што паліва ў баках няма. Пад палівам я разумею волю беларусаў да дэмакратыі. Гэтае паліва трэба сабіраць па кроплі, ачышчаць ад бруду варожай прапаганды і толькі пасля гэтага спадзявацца на поспех. Нашы лідары ці не ўмеюць, ці не хочуць займацца такімі дробязямі. Незалежнасці Рэспублікі Беларусь хутка ўжо 20 год. За гэты час вырасла і сфармавалася новае пакаленне, але яно мае цьмянае ўяўленне пра тое, што такое дэмакратыя і як яна рэалізуецца ў дзяржаве. Чалавек не павінен чакаць, што правы зваляцца яму як дар з нябёсаў, а рэалізаваны яны будуць толькі тады, калі большасць людзей будуць нецярпімымі да беззаконня, да каго б яно не ўжывалася. Гэтага не тлумачаць у школе, пра гэта маўчаць прыкормленыя і падкаблучныя медыі, але гэтаму не надаюць увагі і так званыя незалежныя СМІ. Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў у якасці прыкладу выказвае прэтэнзіі да перадачы паштовая скрынка 111. Яшчэ адна цытата з ліста. У адным з аглядаў пошты прагучаў ліст слухача, які сцвярджаў, што прэзідэнт не мае магчымасці ведаць, што робіцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Такі заганны погляд уласцівы многім людзям. Патрэбна ўсяляк выкрываць гэту заганнасць. Трэба тлумачыць, колькі ў адміністрацыі прэзідэнта супрацоўнікаў у розных пытаннях, колькі міністраў, губернатараў. Усе яны абавязаны своечасова інфармаваць прэзідэнта аб усіх праблемах. Апроч таго, ёсць спецслужбы, якія павінны назіраць за дзейнасцю дзяржструктураў і дапамагаць своечасова чысціць машыну дзяржкіравання ад смецця. А ўрэшце і сам прэзідэнт абавязаны хоць зрэдку асабіста правяраць сваіх падначаленых. Але нічога падобнага ў той перадачы не прагучала, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. У нашай пошце сапраўды нямала лістоў, аўтары якіх апелююць да свабоды, як да апошняй інстанцыі, наракаючы на тое, што інакш немагчыма данесці да прэзідэнта сваю бяду. Як правіла, гэта людзі, якія на працягу многіх гадоў абіваюць парогі чыноўніцкіх кабінетаў і вядуць зацяжную перапіску з дзясяткамі розных дзяржаўных устаноў. Яны лепш за іншых інфармаваныя пра тое, колькі розных супрацоўнікаў адказваюць за працу са скаргамі і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ва ўрадзе, і ў разнастайных міністэрствах і ведамствах. Больш за тое, са значнай часткай гэтых чыноўнікаў яны знаёмыя асабіста, але паколькі ні ў адным з кабінетаў на бок скаржніка чыноўнікі не сталі, ён дамагаецца разгляду сваёй справы ў той інстанцыі, якую лічыць адзінай крыніцай справядлівасці і правасуддзя – у прэзідэнта. І гэта сапраўды красамоўна сведчыць і пра ўзровень прававой культуры грамадства, і пра рэальную сітуацыю з падзелам улады у беларускай дзяржаве. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў свой новы ліст напісаў пад уражаннем ад нядаўняга прызнання прэзідэнта Лукашэнкі пра тое, што ён мае пазашлюбнага сына, маці якога неназваная доктарка. Кіраўнік дзяржавы ў гэтай сувязі шмат казаў пра сваю любоў да дзяцей. Слухач зацікавіўся пытаннем, а ці падзяляюць гэту любоў дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі, колькі эфірнага часу яны аддаюць дзіцячым праграмам. І вось што атрымалася на падставе аналізу тыднёвай ліпеньскай тэлепраграмы. Цытую ліст Касуся Сырэля. Узяў я стандартны пакет з 5 праграм, які глядзіць большасць насельніцтва краіны – БТ, ОНТ, СТВ, РТР, ЛАД. Усяго вяшчання па гэтых праграмах – за 7-го 13 ліпеня я налічыў больш за 720 гадзін на тыдзень. А вось перадач для дзяцей у мяне атрымалася толькі 13 гадзін 20 хвілін. Але, напрыклад, серыял «Добрый дзень, Мікі Маус», тэлеканал «ЛАД», пачынаецца ў 6.40, 150 хвілін на тыдзень. Для таго ж паўтараецца днём. Фільм «Сын палка» БТ у 6.20 у нядзелю, 130 хвілін. Фільм «Прыгоды Бураціна» выпуску 75-го году СТВ – у суботу і нядзелю у 7.30 і 8.00, 170 хвілін. Вы уяўляеце сабе дзяцей, якія ўлетку, у час канікул, прачынаюцца ў нядзелю раніцай у 6.20 ці нават у 7.30, каб глядзець нешта там па тэлевізору. Я не ўяўляю. Таму я бязлітасна выкрасліў 450 хвілін гэтага, так бы мовіць, дзіцячага вяшчання. У выніку ў мяне атрымалася толькі 6 гадзін 10 хвілін, пераважна мульцікаў. Гэта ў параўнанні з 720 гадзінамі меней за 1%. Да яшчэ трэба паглядзець, што там за мульцікі. Можа, іх і глядзець не варта. Тады можна смела казаць, што тэлевяшчання для дзяцей у нас наогул няма. Вось вам і ўся любоў да дзетак. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. У буйных беларускіх гарадах у кабельных сетках з'явілася некалькі расійскіх ці перакладзеных на расійскую мову заходніх дзіцячых тэлеканалаў. А калі казаць пра беларускамоўныя дзіцячыя тэлепраграмы, то іх сапраўды практычна няма. На расійскую мову пераведзены нават тыя нямногія дзіцячыя перадачы, якія выходзілі на БТ яшчэ ў савецкі час. Беларускамоўнай засталася хіба што калыханка, але і ў ёй цяпер паказваюць толькі расійскамоўныя мультфільмы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад акруговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз нагадаю пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку Еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю Еўразвязу ў пытанні візаў? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж магчымасцю зніжэння коштаў візаў і дэмакратызацыі Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст «Басовішча». Амбасадарка Францыі, краіна, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю Еўразвязу. Паводле яе беларусам не варта чакаць пасла ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з Еўразвязам. Пазіцыя Бруселя вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскі дачыненні з Еўропы, то чаму Еўразвяз павінен рабіць некія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдор.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, так мне падаецца, што тут ўсё ж з боку Еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволеныя сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта Еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У еўразвязе няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ўж важная Беларусь для еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэтай ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусь у Еўропе ніхто не чакае. Гэта візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца тыя працэсы, што ідуць, калі саджаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія. Калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці на сустрэч і зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі Саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць і шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі Спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшэння людзей паміж Беларусі і развязам? Спадар Фёдор.
Перш за ўсё, я хацеў бы азначыць, што тут ёсць пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, высокі кошт візаў не кожны можа сабе дазволіць, з другога боку, вялікія чэргі ля амбасадаў. Не зусім карэктна казаць, што ёсць парушэнне права на перамяшэнне грамадзянаў. Яно не забаронена, яно толькі ускладнена і такім найбольш натуральным, я б сказаў, спосабам, навіта фінансавым спосабам. Наконт таго, што гэта пэўнае абмежаванне міграцыі адносна маленькай Беларусі 60 еўра, а ў 50-мільённай Украіне 35, здаецца, так гэта значыць, што яны не так ужо моцна палохаюцца гэтай самай міграцыі. Я не вельмі ўпэўнены, што беларускія ўлады шчыра імкнуцца забяспечыць сваім грамадзянам як мага больш свабодны выезд у краіны еўрапейскага звязу па зусім зразумелых прычынах. Па-першае, яны могуць разлічваць, што калі еўразвяз пойдзе насустрач у гэтым пытанні, магчыма, ён нейкім чынам змякчыць і сваю візавую палітыку адносінах да тых асобаў, якія знаходзяцца ў чорных спісах таго ж еўразвязу. Другое, яны могуць проста дэманстраваць свайму насельніцтву, як яны дбаюць пра яго. Ну і трэцяе, ведаюць, што развяза такая негатыўная рэакцыя на ўсё, што зыходзіць з боку беларускіх уладаў, так яны вось якраз прапаноўваюць падтрымаць тое ж самае, што апазіцыя, зніжэнне коштаў, разлічваючы на тое, што развяз менавіта з гэтых меркаванняў на гэты крок і не пойдзе.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Магчымасці зніжэння цэнаў шэнгенскіх візаў для беларусаў абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Селіцкі, а вы як ацэньваеце пазіцыю беларускіх уладаў у візавым пытанні?
Калі мы казалі пра працэдуру атрымання візаў, трэба развесці два пытання. Першае, это кошт візаў, другое, гэта сама працэдура атрымання візаў. І тое, што пры гэтай працэдуры зараз шалёная колькасць элементарных фактаў парушэння чалавечай годнасці з боку чыноўнікаў амбасадаў, якія часцей за ўсё беларускія грамадзяне. І тут, канешне, маральная пазіцыя беларускіх уладаў ёсць. Што да пытання шчырасці беларускіх уладаў, беларускія ўлады увозяць пэўна абмежаванне на перасоўне сваіх грамадзянаў. Памятаем гэты вядомы дэкрэт пра барацьбу з
цікавлям людьми, які був настрой накіраваны на адукаційні контакти, на гуманітарні контакти, ну все завгодно, тільки не на той просто було написано. З другого боку, тут цілком безпрогресна ситуація, бо можна вести кампанію за зниження кошту візу і за спрощення процедур. Це вельми популярне питання. Ведаючи про те, що ЄС на гэта хутчэй за ўсё не пойдзе. І я ще атрымаўшы парашы ад таго, што паказаць, што Європі нас не чакаюць.
Вось мои суразмовцы выказали позицию, якой притрымліваецца большасць беларускіх апозіцыйных палітыкаў, што такая позиция Европейскага звязу шкодная для беларускай дэмакратыі, яна не дазваляе прасоўваць европейскія дэмакратычныя каштоўнасці ў Беларусь. Але ці ёсць наўпроставая сувязь паміж гэтымі чыннікамі, паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Паводле сацыялагічных апытанняў, звыш 60% насельніцтва Беларусі не былі ў краінах еўразвязу, гледзячы па ўсім, не збіраюцца туды ехаць. А гэта ў асноўным электарат Лукашэнкі. За апошнія гады, перад тым, як суседзі Беларусі ўступілі ў шэнгенскую зону, вельмі шмат людзей з памежных раёнаў ездзіла, напрыклад, у Польшу з гандлёвымі мэтамі, так званыя чаўнакі. Але, здаецца, нішто не сведчыць пра тое, што ў гэтых рэгіёнах павялічылася колькасць прыхільнікаў дэмакратычных партыяў, дэмакратычныя каштоўнасці. Можа, гэта проста міт, спадар Федоров?
Не, конечно, это не мит, это сувесть, но просто безумовно иснуе, а лет коэффициент, який звязвае гэтыя две акалічнасці, даволі малы, безумовно. Нельга лічыць гэта адзіным фактарам, ці галоўным фактарам, які будзе спрыяць развіццю дэмакратычных адчуванняў у беларускім грамадстве. Па-другое, шмат з тых, хто не ездзіў за мяжу, там ёсць частка людзей, якія являюцца прыхільнікамі дэмакратычных каштоўнасцяў, у іх просто няма сродкаў. Паездка за мяжу, гэта ж не толькі віза, гэта яшчэ іншыя сродкі даволі вялікія. Отелі, проезд, ежа і гэтак далей. Іх просто няма на гэта грошай. Калі б візы былі, напрыклад, бясплатныя, яны б туды ездзілі з большай верагоднасцю. Што тычыцца тых, хто ездзіў за мяжу, там, гандлем займаўся памежны, мы не ведаем, можа, гэта падвышэнне кошту візаў зрабіла адваротны эфект. Магчыма, пасля гэтага той сёй з іх, які быў прыхільнікам дэмакратыі, змяніў свае погляды на адваротныя. Сувязь гэта безумоўна існуе, тое, што гэта ўплывае на свядомасць людзей, у мяне сумненняў не выклікае.
Господар Селіцкі, а вы як лічыце, ці вялікая наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі?
Тут не зусім карэктна пастаўленае пытанне, я скажу так, што па даследаваннях, аб якіх я ведаю, відавочная залежнасць паміж досведам выезду і жыцця за мяжой і крытычным успрыманнем таго, што адбываецца ў Беларусі, крытычным успрыманнем дзяржаўнай прапаганды. Вось гэта сувязь вельмі моцная.
Так, можа, якраз едуць за мяжу тыя, хто даўно ўжо перакананы ў дэмакратычнай каштоўнасці, а не наадварот.
Не зусім так, не зусім так, за мяжу ездзяць не адны апазіцыянеры, ёсць гуманітарныя кантакты, ёсць сямейныя кантакты, ёсць той жа гандаль. Іншая справа, што ці ёсць карэляцыя паміж крытычным успрыняццём рэчаіснасці і афіцыйнай прапаганды і гатоўнасцю да нейкай дэмакратычнай актыўнасці. Вось тут я ўжо сказаць не магу. Тут ужо цалкам іншы працэс, але тое, што магчымасць больш выязджаць за мяжу ўплывае на ментальнасць людзей, на іх светапогляд, гэта адназначна. Гэта дадзена мусіць быць прадстаўлены ў якасці аргумента, гэта першае. Другое, тое, што дэмакратычныя палітыкі мусяць разумець пра размову з еўрапейцамі. Тут справа ідзе, па-перше, не з еўрапейскімі, а з чыноўнікамі на ўзроўні нацыянальных урадаў. Бо візавая палітыка – гэта справа на нацыянальным узроўні. Выдаюцца амбасады віза, не прадстаўніцтва еўракамісіі. Трэба ўмець скласці прапанову, трэба ўмець размаўляць пра тое, пра што рэальна размаўляць. Сёння сапраўды збіць кошт візаў да 35 еўра не атрымаецца. Можна лабіраваць за тое, каб распаўсюдзіць добрыя практыкі, якія ёсць, якія прадпрымаюцца пэўнымі краінамі сябрамі ЕС у рамках той гнуткасці таго поля для манеўра, што прадстаўляе дзеючае еўрапейскае заканадаўства. Па-першае, калі мы хочам, каб візавая палітыка была інструментам уздзеяння на грамадства, значыцца, мы мусім ідэнтыфікаваць тыя сферы, тыя групы грамадскія, для каго мы мусім лабіраваць бясплатная ці танная віза. Гэта найперш моладзь. І з моладзю вялікая праблема, таму што сапраўды вырасла і лукашэнкаўскае пакаленне. І вось тое, што робіць французская амбасада, выдаючы візы да 25 гадоў бясплатна, мы можам лабіраваць, ужо маючы прэцэдэнт, і бачыцца, што гэта цалкам у рамках гэтага заканадаўства пашырыць гэтую практыку на іншыя амбасады. Гэта было б дасягненне. Мы таксама можам лабіраваць, каб, скажам, аднаразовыя шэнгенскія выезды больш часцяком бясплатна выдаваліся, таму што, скажам, шматразовыя на паўгады, там калі некалькі паездак, то 60 еўра гэта не так уж і страшна, але кожны раз, калі едзеш адзін раз і плаціш 60 еўра, каб даехаць да Вільні, гэта, канешне, ўжо трошкі маразматычна. І трэцяе, гэта тэма вандраўнікам, хто вандруецца, кажуць, бонафіда, то бок добрасумленна ўжо даказалі, што яны нікуды не збягаюць, нікуды не імігруюць. мабуть, давали довготерміновою візи з меншою кількістю документів. Ось, скажімо, три питання абсолютно у рамках діючого законодавства. Нічого не треба міняти, нічого не треба домовлятися з білоруським владом. Коли демократичні сили будуть сходити з гетим, розмовляти з гетими у амбасадах, з національними урадами, з європейськими чиновниками, а не з некими літутенними проєктами, то тут можна добитися плюна.
Прогучала передача «Експертиза свободи» на тему «Калі для білорусов буде знижений шенгенський візовий бар'єр». У передачі брали удзел політолог Андрей Федоров і директор Білоруського інституту стратегічних дослідженняў Віталь Селіцкі. Вёў передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
Нам треба мінять коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.